bulchoota addunyaa kora tokkummaa mootummoota yaamee fi niyoork ameerikaa jiran akka muummeen ministeera itoophiyaa obbo haayilemaariyaam dassaaleny hora sunirratti kalee dubbatetti bari kun bara akka malee dansaati maan jennaani tokkummaan mootummoota eegi ayyabame ganna torbaatameessoo keessa jiraachuu qofaa miti hujiin addunyaa tana naga tolchitu hedduutti hojjetameef akkanaa jedhu oduu tana selemoon abaatee niyoorkii erge jaalannee dubbisa.
Muummichi ministeera Itoophiyaa Haayilemaariyaam Dassaaleny biyya isaanii durii kaasee qooda fudhattee kan ilaaleen akka jedhu.
Ethiopia is indeed proud to be one of the founding members of United Nations.
Duraan waldaa mootummootaatti miseensa taatee utuu jirtu deeggarsa kan dhorkamteef booda garuu walta'insa gareelee hedduudhaan Itoophiyaan bu'uursitoota tokkummaa mootummootaa keessa tokko ta'uu isheetiif kabajaatu nutti dhagaama. Chaartara jaarmeechaa keessa akka kaa'amee jirutti walii wajjin nagaa eegsisuun bu'aa akka qabu ittamanna.
Qooda Itoophiyaan gama imala nagaa eegsisuun qabdu kan ilaaleenis obbo Haayilemaariyaam dubbataniiru.
It gives us great satisfaction to note that Ethiopia is now the second largest contributor.
Itoophiyaan imala nagaa eegsisuu ka tokkummaa mootummootaa keessatti sochii gootuun loltoota ishee hedduminaan bobbaasuudhaan sadarkaa lammaffaarra jiraachuun ishee garaa nu ciibsa.
Carraa kanaan jedhan muummichi ministeera Itoophiyaa tokkummaan mootummootaa gama nagaa eegsisuun milkaa'ina kana caalu akka gonfatu gochuu fi cicha qabnutti fuufnaa jechuudhaan irra deebi'ee mirkaneessu barbaada jedhan tokkummaan mootummootaa hojii gaggeessu keessatti akka jedhu.
In spite of its shortcomings, the United Nations remains the only universal.
Hanqinni yookaan rakkoon jiraatus tokkummaan mootummootaa jaarmiyaa tokkicha addunyaaf nuti qabnu. Guddaa ta'ee xiqqaa iyyeessas ta'ee dureessi kaayyoo waliin qabnu fiixaan baasuudhaaf rakkoo walii wajjiin nu mudates dhageessisaa turre.
Ta'us garuu waan gara fuulduraatti godhamuu qabu kan ittiin jedhan muummichi ministeera Itoophiyaa ibsaniiru.
Comprehensive reform of the United Nations system, particularly that of the Security Council.
Caasaa tokkummaan mootummootaa qabu walii galaan jijjiiruun keessumaa kan gola nageegumsaa. Dhugaa teessuma lafaatiif siyaasaa yeroo amma addunyaarra jiru calaqqisuudhaaf akkasumas tokkummaa mootummootaa caalatti addunyaa bakka bu'uu danda'u gochuudhaaf caasaa jiru guutummaatti jijjiiruun barbaachisaadha.
Kunis hojii quubsaa akka gaggeessuuf gargaara jedhanii sagaleen Afrikaa guutummaatti akka iddoo argatu namoota murtii dabarsan hundumaa kan qaama adda addaa kan tokkummaa mootummootaa keessatti keessumaa kan gola naga eegumsaa keessatti. Akka labsii lafa kaa'ametti hojiirra ooluu qabaa chaartara kanaan irra deebi'ame jijjiiramuu qabaa jedhanii dhumarratti.
Itoophiyaan ajandaa jijjiirama lafa kaa'atteen bara 2025 madda galii jiru sadarkaa giddugaleessaatti waliin ga'uudhaaf karoorfattee jirti. Kunis faalama qilleensaa ka kaarboon dhabamsiisuudhaan tooftaa qilleensa qulqulluu qabaachuu kan Green Economy Strategy jedhamuun sagantaa misooma biyyoolessaa keessatti hojiirra oolchuudha.
Kun akeeka gara fuulduraa biyyi isaanii qabdu yoo ta'u bu'aa gaariin waggootii darban shan keessatti argame kan nama jajjabeessu yoo ta'u kana caalaa jabaanne akka hojjennuuf nu haamilchee jedhan. Kanaafis karoora sadarkaa lammataa kan tiraansformeeshinii lafa kaa'annee kan jirru yoo ta'u dhiyeenyattis hojiirra oolchuuf jirra jechuudhaan muummichi ministeera Itoophiyaa Haayilemaariyaam Dassaaleny dubbatanii jiru.